και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Τρίτη, 26 Ιανουαρίου, έχουμε μετά από πολύ καιρό και πάλι εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων στην Κοσμοτέ Ιβάλιο Νομού Αττικής. Έχει να γίνει πολύ καιρό διότι ήταν η καραντίνα και τα περιοριστικά μέτρα που δυσκόλευαν την επόδοση της εκπομπής. Όμως και πάλι τώρα έχουμε βρει τον κατάλληλο τρόπο ώστε να πραγματοποιηθεί η σημερινή εκπομπή. Ο Δημήτρης Χιάτρας σε ρόλο αναγκαστικά παρουσιαστή στο στούντιο του Web Radio. Στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής είναι η συναδέλφισσα Κατερίνα Τζίμα με τον συνάδελφο Θανάση Γρηγοράκη, οι οποίοι βρίσκονται στα γραφεία του ΣΕΤΗ, του συνδικάτου, και τους καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα.
Ωραία, ακούγεστε πολύ καλά, οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε.
Ευχαριστούμε.
Χαιρόμαστε και εμείς εξίσου από την πλευρά μας που κάνουμε άλλη μια εκπομπή, όντως μετά από ένα διάστημα που λόγω και των απαραίτητων έτσι, υγειονομικών προφυλάξεων δεν είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε συντομότερα, αλλά ήμασταν ταξικά συντονισμένοι στις εξελίξεις και ελπίζουμε σήμερα να γίνει μια πλούσια συζήτηση, να μεταφέρουμε την εικόνα από τον κλάδο μας και από την Κοσμοτέ Ιβάλιο, από το επιχειρησιακό μας σωματείο, και να δώσουμε τον τόνο στους ακροατές που μας ακούν σήμερα.
Ναι, να πούμε, Θανάση, ότι παρόλα τα περιοριστικά μέτρα ή όλες τις εξαγγελίες, οι εξελίξεις στους χώρους δουλειάς και συνολικά στον όμιλο ΟΤΕ έρχεται μία πίσω από την άλλη, με το πιο σημαντικό, θα πούμε και αναλυτικότερα παρακάτω, την αναδιάρθρωση του ομίλου ΟΤΕ, που έχουμε συζητήσει και σε άλλες εκπομπές. Βέβαια για μας τα ταξικά συνδικάτα και εδώ για το δικό μας συνδικάτο το πρώτο και κύριο είναι τα ζητήματα της υγείας, έτσι, δηλαδή με την κατάσταση που επικρατεί με την πανδημία, όλα αυτά που βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και βλέπουμε σε τι αδιέξοδο έχουν έρθει οι εργαζόμενοι, οι εργατικές λαϊκές οικογένειες, κυρίως από την απουσία ουσιαστικών μέτρων για την προφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των λαϊκών οικογενειών. Βλέπουμε αυτό το παιχνίδι, έχουμε και τις εξελίξεις με τα εμβόλια το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Ακριβώς. Βλέπουμε μια κατάσταση η οποία αποτυπώθηκε πολύ γλαφυρά και το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με την υγεία, πώς συνεχίζεται ως αποτέλεσμα των επιλογών της κυβέρνησης, που έχει συγκεκριμένα κριτήρια και με αυτά συνεχίζει. Βρισκόμαστε δηλαδή στο δεύτερο κύμα αυτή τη στιγμή. Ήδη μιλάμε για τρίτο και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει αφήσει το σύστημα υγείας αθωράκιστο. Κανένα από τα αιτήματα που ανέδειξαν οι υγειονομικοί και τα συνδικάτα δεν πήρε μορφή από την κυβέρνηση. Το ίδιο συμβαίνει και με τους χώρους δουλειάς, ενώ χαρακτηριστική ήταν η κατάσταση που αναδείχθηκε και στην Δυτική Αττική, με τους χώρους δουλειάς που γίνανε εστίες υπερμετάδοσης γιατί υπήρχε παντελής απουσία μέτρων. Το βλέπουμε καθημερινά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε έχουμε περάσει από το πρώτο στο δεύτερο κύμα. Η απραξία της κυβέρνησης είναι χαρακτηριστική γιατί ακριβώς όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνει έχουν κριτήριο πώς θα ενισχύσει αυτή τη στιγμή τα μονοπόλια, τα οποία και σε μια στιγμή της οικονομίας που μιλάμε για κρίση κοιτάει να τα βγάλει μπροστά από αυτό. Το ίδιο αποτυπώνεται και στο κομμάτι των εμβολίων, όπου εκεί έχουμε δει όλο αυτό το πανηγύρι των ανταγωνισμών που γίνεται με συντονιστή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώς φύγεται η ανάγκη των εργαζομένων να αξιοποιήσουν οποιοδήποτε υγειονομικό όπλο, όπως είναι και τα εμβόλια, και μας λένε και οι υγειονομικοί πόσο απαραίτητο είναι αυτό στη μάχη που δίνουμε με αυτή την κατάσταση της πανδημίας, πώς γίνεται ουσιαστικά το εμβόλιο πεδίο κέρδους, η εμπραγματοποίηση αυτή που συζητάμε γύρω από την υγεία και το φάρμακο, και όπως έχει αποτυπωθεί αυτό και στην παραγωγή και στη διανομή. Μπορούμε να αναλογιστούμε δηλαδή πώς θα μπορούσαν να έχουν μπει όλες οι δυνάμεις επιστημονικές για να παραθεί ενδεχομένως και το εμβόλιο γρηγορότερα, αλλά και πώς και στην ίδια τη διανομή υπάρχουν ανταγωνισμοί και αυτό μπαίνει εμπόδιο στο να μπορέσει ο πληθυσμός γενικά να θωρακιστεί και με αυτή την, ουσιαστικά και με αυτό το όπλο.
Αυτό πάντως, Θανάση, σχετικά με το που λες ότι αυτό, και νομίζω αυτό είναι το κωδικό και για την εποχή μας και για την κοινωνία μας, πως στην περίπτωση εδώ αφορά βέβαια την επιστήμη, έτσι, πως η κατακαιρματισμένη αυτή η επιστημονική γνώση, αν είχε ένα ενιαίο κέντρο, πως να το πούμε, αν όλα αυτά τα επιστημονικά μυαλά ενωνόντουσαν μεταξύ τους, πόσο πολύ πιο καλή, πώς θα πω, περισσότερα, όχι μόνο στο εμβόλιο.
Πιο αποδοτικά.
Πιο αποδοτικά θα ήταν τα πάντα στον τομέα της υγείας, το ίδιο ισχύει για τον κλάδο μας αν θέλεις. Έτσι, οι ανταγωνισμοί για τα δίκτυα, αυτά που λέμε 5G, οπτικές σύνες κτλ. Πώς φτάνει τελικά αυτό το προϊόν να μην το απολεμβάνει ούτε καν ο εργάτης, εντάξει, το συζητώ, βασανίζεται ακόμα και σήμερα. Και πώς όλο αυτό γίνεται πεδίο ανταγωνισμού και μάλιστα είναι ακόμη πιο έντονο στον τομέα της υγείας. Έτσι, είναι πιο δύσκολο όταν μιλάμε σε αυτό το κομμάτι, στην πανδημία. Εγώ θέλω να προσθέσω μόνο ότι εντάξει, η κυβέρνηση, η εργοδοσία βλέπουμε ότι πάει χέρι-χέρι. Έτσι, δηλαδή η κυβέρνηση νομοθετεί και αυτό φαίνεται στους δικούς μας χώρους, στην Ιβάλη, ας πούμε, πιο συγκεκριμένα, που έχουμε κάνει δεκάδες παρεμβάσεις για τους χώρους και η εργοδοσία το μόνο που έχει κάνει είναι να μας στείλει στο σπίτι αξιοποιώντας την τηλεργασία, που εδώ μπορούμε να κάνουμε, αν θέλεις, και μια ξεχωριστή εκπομπή για την τηλεργασία.
Μεγάλο κεφάλαιο.
Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Εγώ θα αναφέρω ένα μόνο, έτσι, από το κλαδικό συνδικάτο που συζητάγαμε κάποιους συναδέλφους. Μας ανέφερε ότι η Νόκια τους τελευταίους μήνες, παγκόσμια η Νόκια, έχει κερδίσει 400 εκατομμύρια ευρώ στους τελευταίους μήνες με την τηλεργασία. Φαντάζεσαι λοιπόν και αυτό ακριβώς τι όπλο υπέρ της εργοδοσίας είναι. Μιλάμε για τα αστρονομικά ποσά, έτσι. Αντίστοιχα δηλαδή και σε εμάς θα είναι το ίδιο. Τέλος πάντων, για να επιστρέψουμε στο ζήτημα της υγείας και να μην το ανοίγουμε περισσότερο, έχουμε αυτές τις εξελίξεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα συνδικάτα μας είναι εδώ, απαιτούμε τώρα να πάρθουν μέτρα στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να ενισχυθούν τα νοσοκομεία με γιατρούς, με υγειονομικό προσωπικό, γιατί όπως λέμε περνάμε και στο τρίτο κύμα τις επόμενες ημέρες και αυτό θα φέρει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση την εργατική λαϊκή οικογένεια και τους εργαζόμενους. Βέβαια δεν έχουμε εξελίξει μόνο στο κομμάτι της υγείας.
Ναι, φαίνεται ακριβώς δηλαδή ότι αυτό που συμβαίνει και στο πεδίο της υγείας, που φυσικά είναι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή και έχει αποτελέσει μεγάλο κίνδυνο για τους εργάτες. Αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε κίνδυνο τα δικαιώματά τους και στην υγεία και στην εργασία. Φαίνεται όμως ότι σε όλη την πολιτική της κυβέρνησης, όλες τις επιλογές που κάνει, υπάρχει ένα κριτήριο, το οποίο είναι ταξικό κριτήριο υπέρ των μονοπωλίων. Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε αυτό το διάστημα στην επιλογή να ανοίξουν τα σχολεία, τα οποία πρέπει να είναι ανοιχτά φυσικά, αλλά όχι σαν να μην πέρασε μια μέρα, όπως χαρακτηριστικά θα πούμε, γιατί αυτό αποτυπώνεται. Δηλαδή ανοίγουν τα σχολεία χωρίς να έχει πάρθει κανένα μέτρο, χωρίς να έχουν πάλι εδώ ληφθεί υπόψη τα αιτήματα των εκπαιδευτικών για ενίσχυση με προσωπικό, για να μπορέσει να γίνει απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία που ήδη είναι επιβαρημένη, γιατί έχουν δημιουργηθεί και μεγάλα κενά και πρέπει να υπάρχει και ειδικό σχεδιασμός. Ανοίγουν τα σχολεία όπως και πριν, με μία μάσκα, με ένα παγουρίνο, αν έχει μείνει και αυτό ακόμα από την προηγούμενη παροχή που δόθηκε, και δημιουργείται μεγάλο ζήτημα, αφού ήδη φαίνεται ότι είναι μία επιλογή η οποία δεν έχει γίνει για να προστατεύσει ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Διαφαίνεται δηλαδή αυτό, ότι εδώ πέρα η κυβέρνηση ουσιαστικά κάνει μία ξεκάθαρη και ολομέτωπη επίθεση σε όλο τον κορμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων του λαού. Βέβαια αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι ουσιαστικά μιλάμε και για μια περίοδο όπου ο καπιταλισμός έχει φέρει μια νέα οικονομική κρίση. Η πανδημία έπαιξε το ρόλο της όχι στη δημιουργία της κρίσης, αλλά στο πώς την εκδήλωσε ταχύτερα. Οπότε εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλη σημασία το πώς τα μονοπόλια θα βγουν από αυτή την κατάσταση κερδισμένα, το οποίο πάντα είναι συνδεδεμένο με το πώς μεγαλώνει η επίθεση απέναντι στα εργατικά δικαιώματα. Είναι δηλαδή, βλέπουμε σε όλα τα έργα της κυβέρνησης και σε αυτά που πρόκειται να φέρει, τους σκοπούς που έχει να επιταχύνει μια σειρά αναδιαθρώσεις, από πού να το πιάσουμε και από πού να τα αφήσουμε, από το πόρισμα Πισαρίδη, το οποίο έχει βάλει άξονες για να χτυπηθούν μια σειρά δικαιώματα, όπως είναι και το παραπέρα χτύπημα της ασφάλισης και την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών ταμείων που προσπαθούν τώρα να βάλουν χέρι, το πώς θέλουν να περάσουν νομοσχέδια τα οποία τα παρουσιάζουν και εξυγχρονισμό. Είναι δηλαδή, είναι γλαφυρό το ότι ό,τι έχει περάσει αυτό το διάστημα έχει να κάνει με προστασία των εργαζομένων και εξυγχρονισμό της εργασίας. Αυτό λένε.
Ναι, ακόμα και αν μας γυρνάνε 100 χρόνια πίσω, έτσι. Αυτό είναι ο εξυγχρονισμός.
Ακριβώς. Εξυγχρονισμός για το κεφάλαιο, 100 χρόνια πίσω για τον εργάτη. Έτσι είναι αυτά. Έχει μπει σε τροχιά το νομοσχέδιο ουσιαστικά για τη δεκάωρη εργασία. Πλήρη δηλαδή κατάργηση του οκταώρου, παραπέρα διάλυση του ωραρίου των εργαζομένων. Κάτι στο οποίο ουσιαστικά εδώ είναι δηλαδή ένα κομμάτι της τηλεργασίας που έπαιξε ρόλο στο να πώς μπορεί να διευθετηθεί περισσότερο και να διαλυθεί το ωράριο. Έρχεται λοιπόν να μπει και μια τέτοια σφραγίδα, να είναι διαθέσιμος ο εργάτης όσες ώρες χρειάζεται ο εργοδότης, ακόμα και απλήρωτος. Απλά με μια υπόσχεση στο μέλλον να πάρει την άδειά του.
Να προσθέσω και σε αυτό κάτι, γιατί έχουμε και συνολικά στον κλάδο αλλά και στον ΟΤΕ και στην Βάλιο έχει αρχίσει και φαίνεται το φαινόμενο αυτό. Το δεκάωρο και δωδεκάωρο δεν είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Δηλαδή δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Οι συνάδελφοι στα τμήματα της πληροφορικής δουλεύουν ήδη 10 ώρα και 12 ώρα. Έχουν έρθει καταγγελίες στο σωματείο, για μας εδώ στα τηλεφωνικά κέντρα, ότι οι συνάδελφοι κάνουν αυτό που λέμε log out, βγαίνουν στο ωράριό τους και κάθονται εκτός συστημάτων, να μην φαίνονται δηλωμένοι δηλαδή, και δουλεύουν και 2 και 3 ώρες παραπάνω. Δηλαδή μας έχει τύχει σε όλους να μπαίνουμε για δουλειά την επόμενη μέρα και να βλέπουμε κάτι μέλη να έχουν έρθει 10 η ώρα τη νύχτα και να έχουμε σχολάσει ξέρω στις 5. Άρα λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό που θα φέρει η κυβέρνηση για μας εδώ και στην εταιρεία και συνολικά στον κλάδο βάζει, νομιμοποιεί ουσιαστικά αυτό που ήδη γίνεται έτσι, και παίρνονται, εμείς λέμε να αποσυρθεί τώρα, να μην τολμήσει να κατατεθεί, καλούμε τους εργαζόμενους να αντιπαλέψουν, γιατί αν αυτό γίνει νόμος θα είναι ακόμα πιο δύσκολο μετά να το ανατρέψεις, να το αποτρέψεις, όχι ότι δεν μπορεί να γίνει όσο δυναμώνουν οι ταξικοί αγώνες, όσο τα σωματεία έτσι πυκνώνουν οι γραμμές με νέα μέλη κτλ, αλλά θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Όμως αυτή η πραγματικότητα υπάρχει και έρχεται η κυβέρνηση και κάνει νόμο, κάνει δηλαδή θεσμοθετεί αυτό που οι εργοδότες θέλανε μέχρι σήμερα. Αυτό το τονίζουμε στους συναδέλφους. Και αν είναι μία φορά χειρότερα τα πράγματα, με αυτό το νομοσχέδιο θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Και άλλες πλευρές έτσι που υπάρχουν και σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο η δεκάωρη εργασία, πιάνει και άλλες πλευρές. Θα έρθει νομοσχέδιο τώρα για τις διαδηλώσεις, θα έρθει για την τηλεργασία. Έχει μπόλικα πράγματα να φέρει η κυβέρνηση και να αντιπαλέψουμε.
Άλλωστε το έχουμε δει και το προηγούμενο διάστημα και μέσω και της δράσης που ανέπτυξαν τα συνδικάτα, ότι γενικότερα η αντιεργατική πολιτική για να προχωρήσει, ειδικά όταν είναι και πιο επιτακτική για τις ανάγκες του κεφαλαίου και λόγω της περίοδου, συνοδεύεται και από την ένταση της καταστολής, από μια σειρά ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών, ώστε να βάζει όσο περισσότερα εμπόδια θέλει να βάλει. Το είδαμε να γίνεται και στο εργατικό κίνημα και στο φοιτητικό κίνημα, είδαμε τα επεισόδια και την έκταση της καταστολής που δέχτηκαν μαθητές, φοιτητές, εργάτες, και η κυβέρνηση δίνει τον τόνο αυτή τη στιγμή μαζί με όλα τα νομοσχέδια που περνάει, ότι θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να περάσουν όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί. Φυσικά βρίσκει μπροστά τη δράση των συνδικάτων και θα συνεχίσει να τη βρίσκει. Η δράση των συνδικάτων το προηγούμενο διάστημα και του επιχειρησιακού μας σωματείου, που μέσα στο χώρο δουλειάς σήκωσε κάθε μικρό και μεγάλο ζήτημα, αντιλαμβανόμενο ότι είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή που περνάνε οι εργαζόμενοι και έχουν πολλά να βγουν μπροστά τους και ότι τίποτα δεν πρέπει να πέφτει κάτω, και αυτό ήταν καθοριστικός όρος για να μπορούμε να μιλάμε τώρα για μια μαχητική, έτσι, για ένα διάστημα που θέλουμε να είναι τα επόμενα βήματα ακόμα πιο μαχητικό, να δίνει και τον τόνο της αγωνιστικής ανάτασης. Είναι αντιδραστικά αυτά που βλέπουμε να γίνονται αυτή τη στιγμή. Έχουμε τα παραδείγματα το προηγούμενο διάστημα με διάφορες έτσι προσπάθειες να εκδιωχθούν συνδικαλιστές. Είδαμε τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο, είδαμε ότι με κάθε προσπάθεια η κυβέρνηση προσπαθεί να αγχώσει τις αστυνομικές δυνάμεις όπου μπορεί, ακόμα και στα σχολεία, γιατί αυτό ουσιαστικά επιτάσσει η ανάγκη του κέρδους. Γιατί και η σχολή δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, ότι η αστυνομία πρέπει να μπει στις σχολές, δεν είναι για να προστατευτούν οι ακαδημαϊκές ελευθερίες όπως λένε, είναι γιατί και εκεί πρέπει να επεκταθούν τα συμφέροντα της ιδιωτικοποίησης, να μπουν ιδιώτες μέσα στην παιδεία, και για να γίνει αυτό, επειδή σαφώς θα βρουν μπροστά τους το φοιτητικό κίνημα, θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους να ενισχύσουν και εκεί την καταστολή. Φυσικά βέβαια η μαχητική απάντηση των συνδικάτων δείχνει ότι δεν υποστέλουμε ποτέ την σημαία του αγώνα και ότι θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους.
Να πούμε, Θανάση, ότι ήδη η κυβέρνηση έχει βγάλει απαγόρευση των συναθρήσεων άνω των 100 ατόμων για μέχρι την 1η Φλεβάρη. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι στοχεύει στα φοιτητικά συλλαλητήρια που
ετοιμάζονται αυτό το διάστημα.
Διάστημα, η οργάνωση έτσι, των φοιτητών. Και από αυτό το βήμα το καταγγέλουμε. Καταγγέλουμε τη βία και την καταστολή και όσο περνάει από το χέρι μας έχουμε να δηλώσουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να περάσει στο γύψο. Δεν θα μπουν ούτε οι εργατικοί αγώνες, ούτε οι αγώνες των φοιτητών. Έτσι είμαστε στο πλευρό των φοιτητών και έτσι είμαστε εδώ να τα ξανασυζητήσουμε και να τα διαδώσουμε και στους συναδέλφους. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα διάλειμμα για να περάσουμε λίγο και στα... σε ένα μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε και να συζητήσουμε
και
λίγο
του χώρου,
έτσι γιατί έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις.
Ωραία, έγινε.
Ωραία, ευχαριστούμε Δημήτρη. If I came into your city, hung up on a game, would you give me your assistance? Though you didn't know my name, though you didn't know my name, though you didn't know my pain, would you give me your assistance? Though you didn't know my name.
Εκπομπή της Κοσμοτέ Βάλιου Νομοατικής, δεύτερο μέρος, και πάλι ο λόγος στους συναδέλφους που είναι στα γραφεία του Συνδικάτου, στην Κατερίνα και τον Θανάση.
Καλησπέριζουμε και πάλι για τη συνέχιση της συζήτησης. Η όλη προηγούμενη συζήτηση που περιγράφει και τις εξελίξεις της περίοδου, νομίζω ότι βοηθάει ώστε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η κατάσταση στους χώρους δουλειάς, παίρνοντας φυσικά και το παράδειγμα της Cosmote Value, όπου όλο το προηγούμενο διάστημα αλλά και τώρα οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα, και ήταν πολλά τα προβλήματα τα οποία ήρθαν και στο σωματείο μας, και είναι πολύ θετικό ότι η ίδια η στάση του σωματείου, το ότι φροντίσαμε να είναι δίπλα στους εργαζόμενους καθ' όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο που αντιμετωπίσανε την εργοδοτική αυθαιρεσία σε πάρα πολλά ζητήματα, ήταν σημαντικό ότι ήμασταν εκεί και γίναμε αποκούμπη για τους εργαζόμενους, οι οποίοι μας απευθυνθήκανε, μας εμπιστευθήκανε, και αυτή η αφισβήτηση η οποία μεγαλώνει και μας έρχεται από τους εργαζόμενους σχετικά με την κατάσταση που βιώνουν, μπόρεσε να τους δώσει και ανάταση αλλά και εξήγηση για τις αιτίες που συμβαίνουν και που αντιμετωπίζουν όλα αυτά, αλλά και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό αυτή τη στιγμή και στο δικό μας έτσι, κομμάτι της Cosmote Value, σε πάρα πολλά τμήματα, διατρέχει πάρα πολλά τμήματα, είναι η αυξημένη αδικοποίηση. Πάρα πολλοί συνάδελφοι μας έχουν καταγγείλει την αύξηση του όγκου και της έντασης δουλειάς. Υπήρχαν και συγκεκριμένα τμήματα το οποίο αυτό το αντιμετωπίσανε πάρα πολύ έντονο, και είχαμε και την ευκαιρία να βρεθούμε με συναδέλφους και παρά τις δυσκολίες περιόδου να κάνουμε μια σύσκεψη η οποία έγινε διαδικτυακά ουσιαστικά, δεν κάνω λάθος, στην οποία ήταν και η Κατερίνα Ιτζήμα, όπου μετέφεραν οι εργαζόμενοι τους προβληματισμούς τους σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί και το πώς μπορούν να προχωρήσουν μαζί με το σωματείο για να διεκδικήσουν τη λύση των προβλημάτων τους.
Κοίτα Θανάση, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησε όλο αυτό με την καραντίνα και τον πρώτο κύκλο και τα λοιπά της πανδημίας, το πρώτο κύμα και τα λοιπά, να πούμε ότι η εργοδοσία έκανε πολύ, και κάνει μας και σήμερα, πολύ μεγάλες προσπάθειες να χρυσώσει το χάπι, έτσι, να μορφύνει μια κατάσταση, να βγει από τα πάνω. Πώς να το πω, ότι εμείς εδώ πήραμε μέτρα, προφυλάξαμε τους εργαζόμενους κτλ. Εμείς το είχαμε καταγγείλει από τότε, και ίσως να πούμε την αλήθεια σε πολλούς συναδέλφους μπορεί να φαινόταν και λίγο περίεργο που λέγαμε το όχι στην τηλεεργασία, να πάρθουν μέτρα με στους χώρους δουλειάς για την υγεία και την ασφάλεια. Όμως έρχεται η ίδια η ζωή και τα επιβεβαιώνει όλα αυτά. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είχε αυξηθεί η εντατικοποίηση, είχε αυξηθεί η πίεση. Χαρακτηριστικά να σου πω, είχαμε κάνει και μια συνάντηση στην ομάδα μου, τα περίφημα meetings που κάνουμε κατά καιρούς, και είχα ρωτήσει την υπεύθυνη εκεί και η ίδια ομολόγησε ότι μέσα σε αυτή την περίοδο της καραντίνας και την τηλεργασία, ενώ οι εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα δουλεύουμε τον ίδιο χρόνο, γιατί είναι λίγο έτσι πιο σταθερά τα ωράρια λόγω των βαριών κτλ., απαντάμε περισσότερες κλήσεις. Δηλαδή η ένταση της δουλειάς έχει αυξηθεί, εκεί που απάντησε 100 κλήσεις το εξάωρο, τώρα απαντάς 150. Έχει αυξηθεί η ένταση της δουλειάς, βγάζεις παραπάνω δουλειά εν πάση περιπτώσει, που όμως αυτό έχει αρχίσει και κουράζει, και πολύ λογικό να το κάνει ένα κομμάτι των εργαζομένων. Η σύσκεψη που ανέφερες αφορούσε το τεχνικό κομμάτι, τη γνωστή εξυπηρέτηση πελατών που λέμε, το τεχνικό τμήμα. Να πούμε και από εδώ, να γίνει και γνωστό και σε άλλους συναδέλφους, ότι οι συνάδελφοι τους έχουν επιβαρύνει με επιπλέον έργα, δηλαδή εκεί που εξυπηρετούσαν τεχνικά προβλήματα τώρα τους καλούν να απαντούν και εμπορικά, στο εμπορικό τμήμα εμπορικά πράγματα, Είναι δηλαδή μια σύμφυση ζητημάτων τα οποία είναι σύνθετα, δεν είναι απλά να απαντάς σε κάποια θέματα τεχνικά, εμπορικά, να ξέρεις τα προγράμματα. Είναι πολύ πληροφορία, πολύ μεγάλη. Το ξέρεις, Θανάση, και εσύ από την εμπειρία σου.
Έχει δώσει και τίτλο η εταιρεία, γιατί πρέπει να τους, έτσι, να τους παραδεχτούμε, και μια δημιουργικότητα στο πώς να αποδειχθεί ο εργαζόμενος στην εκμετάλλευση. Hashtag, ας το πάνω μου. Θα το πιάσω από την αρχή εγώ μέχρι το τέλος και ας αφήσω το κόκαλά μου, ρε παιδί μου.
Τα περίφημα, τα ωραία που μας στέλνουν κάθε λίγο και λιγάκι. Εκείνο το γεια σου που έχουν κάνει, που ποιο είναι και αυτό μαζί.
Ήταν ο αντίπαλος του, δεν βαριέσαι, γιατί ο εργαζόμενος θα πάει στη δουλειά του. Έγινε σε ένα, έτσι, σε ένα περιβάλλον όπου δεν έχει στόχους, δεν έχει μαστίγιο, δεν έχει κυνήγι της αξιολόγησης, που λέει εντάξει θα τα αφήσω για μετά ή θα εξυπηρετήσω καλύτερα. Δηλαδή τέτοια βλέπουμε μέσα στους χώρους δουλειάς και καταλαβαίνουμε όλοι ότι μας κοροϊδεύουν και μέσα στα μούτρα μας.
Ακριβώς, ακριβώς έτσι είναι. Και οι συνάδελφοι εκεί έχουν οξυμένα προβλήματα, όσο πάνε γίνονται, μεγαλώνουν. Αυτό δηλαδή ήρθε και από τη συζήτηση, ότι αυτό που θέλανε είναι κάτι να κάνουν, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η πίεση, να μην υπάρχει αυτή η εντατικοποίηση. Υπάρχει προβληματισμός στους συναδέλφους για την ενεργασία από τρίτες εταιρείες, που πολλοί από αυτούς είναι 6 και 7 χρόνια μέσα από τρίτες εταιρείες και είναι στα ίδια έργα. Έτσι λοιπόν κάναμε μια αγώνιμη συζήτηση. Βέβαια αναδείξαμε γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί η εργοδοσία θέλει έναν εργαζόμενο φτηνό, ευέλικτο, που να μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να την εξυπηρετεί σε όλα. Και οι ίδιοι συνάδελφοι βέβαια καταλήξαμε να ζητήσουμε και να κάνουμε μια παρέμβαση στην εταιρεία, η οποία θα γίνει αύριο στη διοίκηση της επιχείρησης, για να αναλύσουμε αυτά τα ζητήματα. Βέβαια είμαστε εδώ έτσι να ξανασυζητήσουμε, να σχεδιάσουμε και το επόμενο διάστημα. Και να πω, Θανάση, ας πούμε, ένα από τα αιτήματα των συναδέλφων, για να καταλάβουν και όλοι οι συνάδελφοι, μάλλον το ξέρουν, αλλά και κόσμος που ίσως ακούει και την εκπομπή παρά έξω, ένα από τα βασικά αιτήματα, ας πούμε, των συναδέλφων είναι να μειωθεί ο χρόνος μεταξύ των κλήσεων. Δηλαδή, πέφτει μια κλήση, απαντάς, μιλάς, κλείνεις τον συνδρομητή και στα καπάκια, θα το πω έτσι, έρχεται η επόμενη κλήση που δεν προλαβαίνεις ούτε μια ανάσα να πάρεις, να πεις μια γουλιά νερό. Να φύγει το μυαλό σου από την προηγούμενη συνομιλία και να έρθει στην επόμενη. Και να πω ότι αυτός ο χρόνος τον μειώνουν συνέχεια.
Ναι.
Έτσι.
Γιατί ουσιαστικά είναι από την πλευρά της εταιρείας, το να πέφτουν οι κλήσεις μία μετά την άλλη και να μην μπαίνεις ανάσα σημαίνει ότι βγαίνει περισσότερη δουλειά και περισσότερο κέρδος. Αλλά αυτό δεν είναι εις βάρος του εργαζόμενου, ο οποίος μέσα σε μια βάρδια 6ωρη, 8ωρη, 10ωρη που θέλουν να μας την κάνουν τέλος πάντων, η φθορά αυτή είναι πολλαπλάσια, εκθετικά πολλαπλάσια, και έτσι δημιουργούνται και τα προβλήματα υγείας τα αυξημένα, τα οποία η εταιρεία δεν τα καλύπτει, δεν τα αναγνωρίζει.
Δεν αναγνωρίζει καν.
Και θα βάλω εδώ και να το συζητήσουμε και λίγο παραπάνω, νομίζω, ότι είναι και όλα αυτά τα ζητήματα πώς ακουμπούν και πάνω στη συλλογική σύμβαση εργασίας, που είναι ένα ζήτημα το οποίο το σωματείο μας δεν το βάζει τώρα φυσικά, το βάζει από την ίδρυσή του, από τις αρχές του. Πάλεψε και στο διάστημα των μεγάλων απεργιών μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους στον ΟΤΕ στην κατεύθυνση να υπάρχει μία σύμβαση προς τα πάνω που να εξισώνει δικαιώματα και μισθούς. Πόσο απαραίτητος όρος είναι αυτός και πώς μπορεί να εκφραστεί με αιχμή η μάχη των εργαζομένων εκεί. Δηλαδή να διεκδικήσουμε ακριβώς ότι σε ένα σύνολο πραγμάτων έχουμε εξασφαλίσει όρους και αμοιβές για τη δουλειά μας που μας επιτρέπουν να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Για αρχή.
Και να πω και κάτι άλλο, Θανάση. Εντάξει, είναι και αυτά τα ζητήματα της υγείας που αφορούν κατεξοχήν τα μειοσκελετικά, τα προβλήματα της δουλειάς. Να πούμε βέβαια ότι ο κατάλογος, ας πούμε, των επαγγελματικών ασθενειών έχει από τον προηγούμενο, μην πω και τον προπροηγούμενο αιώνα, να ανανεωθεί. Πώς το λένε, ένα αυτό. Δεύτερον, πολλοί συνάδελφοι μας ρωτάνε για την ειδικότητα του τηλεφωνητή κτλ. Πού θέλω να καταλήξω συζήτηση. Ότι χρειάζεται ενιαία πάλι σε όλα τα μέτωπα. Και απέναντι στην κυβέρνηση και στην κάθε κυβέρνηση που φέρνει και νομοθετεί όλα αυτά, γιατί οι κυβερνήσεις τα φέρνουν, και απέναντι στην εργοδοσία, στην κάθε εργοδοσία εδώ στην Ιβάλιο που μιλάμε συγκεκριμένα, αλλά και συνολικότερα στον κλάδο, για να μπορεί να πετύχει με σκληρό αγώνα κατακτήσεις όπως έτσι οι εργαζόμενοι προηγούμενο χρόνο πετύχανε. Και αν θέλεις και συμβάσεις του ΟΤΕ και όλα αυτά δεν χαρίστηκαν. Γίνανε σκληροί αγώνες, ακόμα πιο σκληροί από τους ίδιους εργαζόμενους. Και το λέμε αυτό γιατί πολλές φορές θέλουμε και οι συνάδελφοι να έχουν ξεκάθαρο ότι είναι μάχη ουσιαστική απέναντι στην, στην εργοδοσία και ότι όσο εμείς χτυπάμε και επιμένουμε τόσο πιο πολύ κερδίζουμε. Αυτό είναι το, το βασικό.
Ναι, αν έχει αποδειχθεί κάτι και όχι γιατί το λέμε εμείς, γιατί το έχει δείξει η ίδια η, η ιστορία, η πείρα της πάλης, της οργανωμένης πάλης των εργαζομένων, είναι ότι τίποτα δεν τους δόθηκε, τίποτα δεν τους χαρίστηκε και το έχουν κατακτήσει μόνο με τον οργανωμένο τους αγώνα, μόνο με τις δικές τους δυνάμεις, ακριβώς διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή.
Γι' αυτό και καλούμε και πάλι και τους συναδέλφους εδώ να ενισχύσουν και το συνδικάτο ακόμα περισσότερο και νέοι συνάδελφοι να γίνουν μέλη, να έρθουν εδώ με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Έτσι στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών εργαζόμαστε. Στον όμιλο ΤΕ έχουμε τα, τα εργαλεία, τα ξέρουμε, τα χειριζόμαστε και κάθε μέρα. Μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και να επικοινωνήσουμε. Και όλο αυτό να πάρει μορφή οργανωμένου αγώνα και οργανωμένης πάλης.
Ακριβώς. Επίσης, αυτό το σημείο, γιατί γενικά είμαστε ένας κλάδος όπου ίσως μπορεί να έρχεται και μια έτσι εικόνα από συναδέλφους ότι δεν χτυπήθηκε τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι για τους εργοδότες δεν χτυπήθηκε τόσο πολύ αυτός ο κλάδος, με την έννοια ότι μπορούμε να δούμε και στον ΟΤΕ και σε μια σειρά εταιρείες ότι έχουν αύξηση κερδών. Δηλαδή διατηρούν την κερδοφορία τους, έχουν τάση αύξησης και υπάρχουν και νέα πεδία επενδύσεων, όπως μεγάλος λόγος γίνεται και για το 5G. Για τους εργαζόμενους όμως, και αυτά που μέσα σε όλη αυτή την περίοδο βρήκαν μπροστά τους, είναι η αντίθετη πλευρά. Να καταγγείλουμε την εργοδοσία της Ιβάλιο, η οποία και το διάστημα του, των Χριστουγέννων προχώρησε στις απολύσεις. Έχουν γίνει και άλλες απολύσεις, οι οποίες έχουν καταγγελθεί στο σωματείο μας. Ενώ παράλληλα υπάρχουν ουσιαστικά ανοιχτές απειλές και πίεση και τρομοκρατία στους εργαζόμενους με το κριτήριο της αξιολόγησης, ότι όποιος δεν καταφέρει να φέρει αυτά που θέλει η εταιρεία, ότι στο τέλος του μήνα δεν θα είναι στην εταιρεία. Πιο ανοιχτά δεν γίνεται να το πει. Είναι ζήτημα το οποίο θα μας βρει μπροστά της η εργοδοσία απέναντι στις απολύσεις, όχι μόνο γιατί οποιαδήποτε απόλυση είναι άδικη, αλλά γιατί μιλάμε και για ένα διάστημα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας εργαζόμενος να χάνει τη δουλειά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλούμε κάθε εργαζόμενο ο οποίος είτε δέχεται απειλές, είτε ξέρει εργαζόμενος ο οποίος βρίσκεται κάτω από την πίεση και την τρομοκρατία της εργοδοσίας να έρθει σε επαφή με το σωματείο του και να το καταγγείλει ώστε να το παλέψουμε ενιαία και συλλογικά.
Να πω μόνο, να προσθέσω μόνο κάτι, Θανάση. Το ζήτημα της οικονομικής κρίσης και τα λοιπά που συζητάμε με τους συναδέλφους. Γιατί εντάξει, υπάρχει και καλοπροαίρετο το βάζω έτσι και ο φόβος των συναδέλφων με την κατάσταση που επικρατεί και με την πανδημία και βλέποντας και τους υπόλοιπους κλάδους τι γίνεται. Να πούμε, η οικονομική κρίση δεν είναι μόνο η απόλυση ή η μείωση μισθού. Αυτό έτσι εκφράζεται σε έναν βαθμό. Η οικονομική κρίση είναι τα τεράστια κεφάλαια που δεν επενδύονται και μένουν μέσα στις τράπεζες και κάθονται. Ή τα κεφάλαια που επενδύονται και δεν φέρνουν τα κέρδη που θέλουν. Γιατί οι εργοδότες, η εργοδοσία, το κεφάλαιο αυτό που λέμε εμείς συνολικότερα, αυτό κοιτάει, το κέρδος. Θα ρίξει κάπου τα χρήματα, αν αυτό θα το επιφέρει όχι μόνο αυτά που έδωσε, αλλά και ακόμα παραπάνω. Και ας πούμε ο ΤΕ που αναπροσαρμόζεται τώρα, αναπροσαρμόζεται γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Φτιάχνει ένα καινούριο μοντέλο, το οποίο αυτό το μοντέλο τον εξυπηρετεί καλύτερα για να χτυπάει περισσότερα έργα, για να αυξήσει τον ανταγωνισμό ακόμα περισσότερο, να παίζει μπάλα, να το πω εγώ έτσι απλά, να καθορίζει όρους στον κλάδο. Δηλαδή δεν είναι τυχαίες αυτές οι αναπροσαρμογές, γίνονται μαζί με, πώς να το πω, με βοήθεια των κυβερνήσεων που περνάνε στις νομοθεσίες, γίνονται για να μπορούν να βγάζουν απρόσκοπτα κέρδη. Αυτό σημαίνει. Και να πω, ας πούμε, εγώ όταν ξεκίνησα να δουλεύω, αυτό ένα παράδειγμα τον εαυτό μου στα τηλεφωνικά κέντρα, έπαιρνα στο 8ωρο, ας πούμε, 800 ευρώ. Ο εργαζόμενος σήμερα και στο 8ωρο, στο τηλεφωνικό κέντρο, δεν παίρνει 800 ευρώ. Παίρνει βία 600. Για να μην πω ότι σε άλλες εταιρείες του κλάδου όπου όταν υπήρχε επιχειρησιακή σύμβαση τα χρήματα ήταν πολλά παραπάνω, 900 και 1000 για ένα τηλεφωνητή. Άρα λοιπόν να σκεφτούμε πόσο πολύ έχει μειωθεί και ο μισθός στο πέρασμα των χρόνων. Έτσι, δηλαδή τώρα εμείς έχουμε στα 6 κάτι μισθούς 480 ευρώ, 500 κάπου εκεί βγαίνει νομίζω.
Στην καλύτερη.
Την καλύτερη των περιπτώσεων και το τυράκι των μπόνους που όποτε θέλουν μας τα δίνουν και όποτε θέλουν δεν τα δίνουν. Ακριβώς. Άρα λοιπόν να σκεφτούμε λίγο πιο πλατιά, να ανοίξουμε λίγο το μυαλό μας το τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας. Και όχι μόνο το αν θα απολυθούμε ή όχι, βέβαια προφανώς είναι και σημαντικό αυτό, νομίζω γίνεται κατανοητό πώς το, πώς το εξηγώ. Ή ας πούμε δεν έχουν χαθεί δικαιώματα και για μας τους ίδιους που τώρα είμαστε στην παραγωγή που παίρνουμε τα 500 ευρώ. Να πω ας πούμε, στα τηλεφωνικά κέντρα να ξεκίνησε ο ΤΕ την πρωτοπορία του, γιατί αυτός είναι ο πρωτοπόρος και το λέω με την αρνητική χρειά για τους εργαζόμενους. Στα τηλεφωνικά κέντρα ας πούμε, οι εργαζόμενοι που δουλεύαν εκεί στο τετραμισάωρο παίρνουν 500 ευρώ μισθό. Και αυτό γιατί υπήρχε συλλογική σύμβαση που κατοχύρωνε.
Ναι. Και τα κεκτημένα.
Τα κεκτημένα. Έτσι, και ήρθε μετά και φτιάχτηκε η Value και οι τρίτες εταιρείες και τα λοιπά και στα δούριο σύπος και έριξε το μισθό. Άρα λοιπόν το λέω έτσι για να διευρύνουμε λίγο, γιατί όλα έχουν σχέση, το ένα δένεται με το άλλο. Η πίεση, η εντατικοποίηση των συναδέλφων που βιώνουν αυτή τη στιγμή στα τηλεφωνικά κέντρα δεν είναι μόνο στο τεχνικό τμήμα, είναι και στις πωλήσεις και στις ανανεώσεις, σε όλες τις υπηρεσίες που υπάρχουν. Και όχι μόνο στην Value, υπάρχουν παντού. Αυτό το κυνήγι του στόχου, χωρίς να σταματάει ποτέ ο εργαζόμενος, να έχει κορώνα στο κεφάλι την εργοδοσία, να λιώνει κάθε μέρα και να παίρνει ας πούμε 3,60 και πλευρές άλλες, όχι μόνο αυτό, όχι μόνο το 3,60, δεν είναι μόνο μισθός.
Εννοείται, εννοείται. Σίγουρα είναι μια σωστή έτσι, παρατήρηση, διευκρίνηση να το πω, γιατί καμιά φορά όταν μιλάμε για οικονομική χρήση μπορεί να φανταζόμαστε εταιρείες να κλείνουν, που συμβαίνει και αυτό, αλλά εννοώ να σκεφτόμαστε η οικονομική κρίση να βάλει λουκέτο τότε, να κλείσει τμήματα, να απολυθεί ένας όγκος εργαζομένων κτλ. Όμως αυτή έτσι, η σχεδιασμένη και συνεχιζόμενη καθίζηση στα δικαιώματα, που είναι στοχευμένη για να μπορεί ο ΤΕ να συνεχίζει να κερδοφορεί, και γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα μέτρα από την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, που δεν είναι φυσικά μόνο για τον εργοδότη ο ΤΕ, αλλά είναι για το σύνολο των εργοδοτών, αυτό το ρόλο παίζουν, πώς θα χτυπάνε δικαιώματα. Ακριβώς γιατί οι επενδύσεις τους χαμένοι δεν βγαίνουν. Χαμένοι δεν βγαίνουν, τα λεφτά τους ποτέ δεν τα χάνουν. Αλλά πώς θα προωθηθούν οι επενδύσεις τους και θα είναι ακόμα πιο κερδοφόρες. Γι' αυτό εμείς αυτό το διάστημα λέμε ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προετοιμαστούν και να δώσουν απάντηση απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Πρέπει να πάρουν το λόγο σε αυτή τη φάση. Ήταν μια δύσκολη περίοδος και συνεχίζει να είναι δύσκολη περίοδος. Αλλά υπάρχει η δυνατότητα να αναθαρρύσει ο εργαζόμενος, γιατί υπάρχει ταξική δράση και τα συνδικάτα το απέδειξαν αυτό το προηγούμενο διάστημα. Οι συνάδελφοι που είναι και στην Cosmote Value νομίζω ότι και από τη δικιά τους την πείρα έχουν δει ότι το σωματείο είναι δίπλα τους σε κάθε μικρό και μεγάλο ζήτημα και θα συνεχίσει να είναι. Χρειάζεται νομίζω και το επόμενο διάστημα περισσότεροι εργαζόμενοι να έρθουν σε επαφή με το σωματείο, να γίνει συζήτηση γύρω από αυτά τα οποία βιώνουμε, να έρθει η εικόνα μεγαλύτερη από τους εργαζόμενους για τα προβλήματα, η γνώμη τους για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και όλο αυτό να εκφραστεί και σε ένα νέο μαχητικό κύκλο, σε μια νέα αντεπίθεση στους εργαζόμενους. Γι' αυτό και από εμάς θέλουμε και υπάρχει σχεδιασμός στο επόμενο διάστημα να βρεθούμε από κοντά διοργανώνοντας μια γενική συνέλευση, τηρώντας βέβαια όλα τα απαραίτητα μέτρα και αυτά που ορίζουν με επιστημονικά κριτήρια οι υγειονομικοί, διότι και ένα μεγάλο ζήτημα όλο αυτό το διάστημα στο οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο και τηλεργασία είναι μια τάση απομόνωσης που αντικειμενικά έχει δημιουργηθεί, το οποίο φυσικά και το εκμεταλλεύεται και το αξιοποιεί η εργοδοσία. Αυτό πρέπει να το σπάσουμε στην πράξη και ατομικά και συλλογικά. Δηλαδή και ο καθένας εργαζόμενος να μην φοβηθεί, να πάρει το θάρρος, να έρθει σε επαφή με το σωματείο του, να ακολουθεί το σωματείο του στις ανακοινώσεις του, στο site που έχουμε και εκεί.
Στις δράσεις του,
τις ίδιες, σε οτιδήποτε θα έτσι αναγγείλουμε και το επόμενο διάστημα. Αλλά η επιδίωξή μας είναι να βρεθούμε και από κοντά, να κάνουμε αυτές τις ζωντανές διαδικασίες που κάνουν τα σωματεία, τα ταξικά σωματεία, αυτό που είναι, με τη συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων, να συζητάμε, να σχεδιάζουμε και να δρούμε, και αυτό πρέπει να γίνει έντονο και το επόμενο διάστημα.
Να περάσουμε, Θανάση, πάλι σε ένα τραγούδι.
Νομίζω,
να επιλέξει εδώ Δημήτρη
και επιστρέφουμε το κλείσιμο.
Ναι, Δημήτρη, ευχαριστούμε.
Thank you.
Καλησπέρα και πάλι.
Λοιπόν, για το και πάλι έχετε λόγο, συνάδελφοι, για το κλείσιμο της εκπομπής. Έλα, με πρόλαβες, Θανάση.
Ναι.
Προλάβαμε, Δημήτρη.
Είμαστε ένα βήμα μπροστά.
Μπράβο, είστε γενικά πολύ μπροστά.
Επιστρέψαμε, συνάδελφοι, για το κλείσιμο, έτσι, της, όπως είπε και ο Δημήτρης, της εκπομπής. Είπαμε σημαντικά πράγματα. Αν είχαμε και άλλη μια ώρα, νομίζω θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα τόσα, με τόσα που συμβαίνουν και τις εξελίξεις που υπάρχουν. Όμως να σταθούμε στα βασικά που έχουμε μπροστά μας. Θανάση, άμα θέλεις.
Ναι, θα πρέπει και εδώ να βάλουμε έτσι κάποιους σταθμούς, να πω εισαγωγικά. Έχουμε μπροστά μας κάποιες δράσεις σημαντικές. Να εκφράσουμε και εμείς ως σωματείο την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας στην πανελλαδική ημέρα δράσης των υγειονομικών που θα γίνει την 5η, 28 του μήνα. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας στο φοιτητικό κίνημα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε νέο κύκλο μεγάλων κινητοποιήσεων λόγω και των αυξημένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Είμαστε κοντά στους μαθητές και στους φοιτητές, είναι δίκαια τα αιτήματά τους και πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα από την κυβέρνηση που εφαρμόζει άλλη πολιτική. Επίσης να θυμίσουμε ότι το σωματείο μας θα προχωρήσει αύριο μαζί με το κλαδικό συνδικάτο, το ΣΕΤΥΠ, σε συνάντηση με την εργοδοσία για όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί στους χώρους και μας έχουν καταγγείλει οι εργαζόμενοι. Θα επανέλθουμε σε αυτό, αλλά υπενθυμίζουμε ότι η κύρια ουσία της δράσης και της δύναμης σωματείου είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Η συμμετοχή τους στο σωματείο, η επαφή τους με το σωματείο, η συμμετοχή τους στις δράσεις. Γι' αυτό βάζουμε και τον σχεδιασμό, τον αφήνουμε ανοιχτό για τη Γενική Συνέλευση, αλλά θα βάλουμε όλες τις δυνάμεις για να γίνει όπως πρέπει και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα φυσικά λόγω της κατάστασης. Και να κλείσουμε και με μια πολιτιστική πρόταση.
Πριν Θανάση από την πολιτιστική πρόταση.
Να μην κλείσουμε τότε, να πει η Κατερίνα κάτι.
Ένα λεπτό, ευχαριστώ. Να πούμε ότι εδώ το συνδικάτο με κάθε μέσο, είτε μέσω του site, είτε μέσω των email, είτε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, είμαστε εδώ, οτιδήποτε χρειάζεται να καταγγείλουν, να αναδείξουμε ζητήματα χωρίς φόβο, να έρθουν σε επαφή. Να ξαναπώ αυτό που είπε ο Θανάσης, όσο δυναμώνει ο συλλογικός αγώνας, η συλλογική διεκδίκηση, με περιεχόμενο πάντα και κατεύθυνση την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών, γιατί αυτό είναι το βασικό σήμερα, έτσι τόσο περισσότερες νίκες θα έχουμε. Οι ίδιοι εργαζόμενοι είναι ο κύριος παράγοντας, πώς να το πω, χωρίς αυτούς, όπως λέει και το σύνθημα, γρανάζει δεν γυρνά σε όλα τα επίπεδα, έτσι και στην πάλη και στη διεκδίκηση. Άρα λοιπόν τους καλούμε να κάνουν το βήμα να ενισχύσουν το σωματείο, για να βγουν και οι ίδιοι την επόμενη μέρα πιο δυνατοί. Θανάση, μπορείς να κάνεις και την πολιτιστική πρόταση για να κλείσουμε με αυτή. Έτσι, παρόλο που μπορεί να είμαστε μέσα στα σπίτια μας κλεισμένοι, έχουμε να προτείνουμε μια ταινία στους συναδέλφους, για να περάσει λίγο πιο ευχάριστα η ώρα και αν θέλετε και να προβληματιστούμε και λίγο παραπάνω για κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά που βιώνουμε σήμερα. Θανάση.
Ναι. Επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι, θα κάνουμε και μια πολιτιστική πρόταση, αλλά να έχει και στοιχεία έτσι εκπαιδευτικά, να το πω εισαγωγικά. Αυτό που προτείνουμε είναι σε όποιον ακροατή έτσι μας ακούει και ενδιαφερθεί, μπορεί να ρίξει μια ματιά στην πρότασή μας. Ταινία είναι η ταινία, ο τίτλος είναι «Η δίκη των 7 του Σικάγο». Μιας και αυτό το διάστημα βλέπουμε, δηλαδή να εξηγήσω και λίγο την επιλογή της ταινίας και γιατί την προτείνουμε, μιας και αυτό το διάστημα βλέπουμε εδώ πέρα την αύξηση της καταστολής και τελικά τι ρόλο παίζει το κράτος και οι μηχανισμοί του που μέσα σε αυτό εντάσσεται και η δικαιοσύνη και αν τελικά είναι ουδέτερο και μπορεί να και κρίνει κάτω από συγκεκριμένα συμφέροντα ή όχι, που φυσικά εμείς λέμε ότι είναι μηχανισμοί του κράτους και έχουν ταξικό κριτήριο, κρίνουν υπέρ των συμφερόντων του κεφαλαίου από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχουν αρκετά έτσι στοιχεία ιστορικά, όπως τα δίνει και η ταινία, να τα εξετάσει ο τηλεθεατής έτσι και να περάσει και μια όμορφη ώρα, γιατί όπως είπαμε όλα είναι μέσα στη ζωή.
Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε συνάδελφοι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας βέβαια και για τον επόμενο μήνα, έτσι, περίπου σε τέτοια περίοδο, στο τελευταίο δεκαήμερο δηλαδή, για να πούμε και πάλι τα νέα που έχετε από το σωματείο, από το χώρο σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε και εμείς καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
Και καλή και... δύναμη.
Καλή δύναμη.
Γεια χαρά, γεια χαρά, παιδιά. Γεια χαρά.
Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια.
Thick like honey, looking from the room. The room had open windows to let the springtime through. Evening stood by watching at the side of summer's promise. The flowers in her garden were the envy of her friends. How far are we from dying? Is it merely at an end? How far are we from dying? Is it merely at an end? The smoke hung on the skyline. The city fell in silence. The sunset, ripe and mellow, was the light to write some thoughts by. The children watch for father from their window in the wall. Said a prayer for grandpapa and maybe many more. Somewhere in the distance, on the roofs of far away.